Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la unuan de octobro 2009. Bonvenon carega i gefratoi alla il sendo in Esperanto de Radio Vaticana. Por nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, mi parolos pri bereanoi. Secvos informoi. Foie, per la termino bereanoi, oni aludas tiuin cristanoin lauciui la sola Biblio, deva festi la ununura criterio della cristanai credo cae conduto. Ili argumentas iene, anstata usequi homa in persona in au tradizio in, minetu kiel bason, nur la parolon de Dio, nome la Biblion, prigi ciui devas consenti. Ili opinias che tiu ci star punto havas sen discutan pravigon en la Biblio mem, nome en la agoi de la apostoloi, dec sepa capitro versiclo dec unu, quie oni legas che la iudoi de urbo Bereo, de quie devenas la nomo Bereanoi, acceptis la vortoin cun plena fervoro, cae ciutage esploris la sancta in scriboin, por constati ciu tiui aferoi estas verai. Caili concludas che ciui cristanoi devus fari la samon. Cion respondi? Ni consentas pri la fundamenta rolo della Biblio, por la cristana credo cae vivo. La dua Vaticana Concilio, per la dogma constitutio Dei Verbum, declaras che la Biblio, inspirite de Dio, cae vercite unu foie por ciam, disdonas sen change la parolon de Dio mem, cae auscultigas, en la vortoi de la profetoi cae de la apostoloi, la vocion de la Sancta Spirito. Sed nine consentas che ciu concreta afero devas havi malcascian biblian bason, nine consentas cun tiui, ciui diras che afero, tri ciu la Biblio silentas, estas malbona. Ni clopodas clarigi nian star puncton. Antau cio, la Biblio, ne diras che cio devas esti dirita en la Biblio mem, gi diras la malon. La Apostolo Paulo recomendas alla cristanoi obei, ne nur liain scribita in letteroin, sed ancau liain parolita in instruoin. En la dua lettero al Tesalonicanoi, dua capitro, ni legas. Tial, fratoi, staru firme, cae tenu la traditioin, ciuin vi lernis, ciu per parolo, ciu per letteronia. Concerne traditioin, la Biblio tute ne diras che oni devas ilin neglecti. Male, unu flanque, gi avertas contra tute homai traditioi, ali flanque, gi enfasas la validezon della apostolai traditioi. Gardu vin, che neniu prirabu vin per filosofio cae vanta trompo, laula tradizio de homoi, laula elementoi della mondo, cae ne lau Cristo. Lettero al Colosseanoi, dua capitro, versiclo hoc. Mi laudas vin, che vi nin memoras en cio, cae che vi firme tenas la tradizioin, giuste ciel mi transdonis ilin al vi. Unua lettero al Corintanoi, dec unua capitro, versiclo 2. Mi ordonas al vi, fratoi, en la nomo de mia Signoro Iesuo Christo, che vi vin apartigu, for de ciu frato, ciu condutas sen orde, cae ne laula tradizio, ciun oni ricevis de ni. Dua lettero al Tesalonicanoi, tria capitro, versiclo 6. La sama apostolo Paulo, iam nun mult agia, recomendas al sia discipolo Timoteo fidele transdoni la tesoron della cristana vivo alla venonta generazioi, sed rimarchinde li ne parolas pri scriboi por legi, sed pri paroloi por tradizii. Tion vi de mi audis antau multe da attestantoi, tion transdonu al fidelai homoi, competentai instrui ancau aliain. Aldone al tio la Biblio ne enhavas indexon de la Biblio. Kiel concludi che la Evangelio lau Mateo appartenas alla Biblio, dum tio de Tomaso ne appartenas, tute ne sur base de la Biblio, quiu ci concerne nenion diras, sed sur base de la apostola credo, tradiziita de generazio al generazio. Temas pri la ecclesia tradizio. Sed, kiel interpreti la fragmenton pri la cristanoi de Bereo en Agoi dexepa capitro? Ili shainas pravigi la bereanistoin. Ni respondas che oni legu la tutan cun texton, kiu cadras tiun fragmenton, cae oni comprenos che temis pri speciala caso, kiu postulis biblian esploron. Facte temis pri iudoi, al ciui oni devis pruvi che Iesuo estas la Cristo profetita en la Malnova Testamento. Ni legas en la Agoi de la Apostoloi dexepa capitro versicloi dec gis dec du. La fratoi tui forsendis Paulon cae Silason nocte al Bereo. Al veninte tien ili eniris la sinagogon de la iudoi. Citiui estis pli noblai ol la Tesalonicanoi, char ili acceptis la parolon cun plena fervoro, cae ciutage esploris la sanctain scriboin, por constati, ciu la aferoi estas verai. Tial multai el ili credis, cae ne malmultai el la grecai virinoi, honorindai, cae el la viroi. La eraro de la modernai bereanistoi consistas en ieno che ili credas che la applico della citita fragmento validas cia ocase, sed tion la Biblio nec declaras, nec subcomprenas. Tio concernis iudoin, neni loce constatigas che paganoi convertigis al Cristo nur sur base de bibliai pruvoi. Oni legu exemple la predicon de Paulo alla Atenai paganoi en la Agoi de la Apostoloi, dexepa capitro versicloi 22 gis 34. Conclude, tion la Biblio diras pri la iudoi de Bereo, oni cun metu cun tio, cion Paulo scribas pri la apostolai tradizioi. Por nia semaina rubrico ni parolis pri bereanoi. Ni finas per informoi e la ecclesio. La registaro de Cipro annontis cimatene che Benedicto la Dexesa acceptis visiti la insulon. La inviton alla papo faris la loca ecclesio cae la presidanto de la Respublico de Cipro, Demetris Christofias. Benedicto la Dexesa devus visiti Cipron comence de venonta monato iunio. Castel Gandolfo Benedicto la Dexesa rencontis cimatene en la apostola palazzo de Castel Gandolfo la presidenton de la Islam Respublico de Pakistano, Asif Ali Zardari, dum la elcora interparolo, sigas noto de la Vaticana Gazetara Salono, la papo cae presidento Zardari ritractis la nunan situazion en Pakistano, cun aparta aludo pri la lucto contra u terrorismo, cae pri la sindevigo crei socion pli tolereman cae harmonian en ciui giai partoi. Menciinte la jus data in per forta in evento in contra la cristana i comunumoi, oni substrecis la besonon superici una formon de discriminatio basitan sur la religia aparteno, por acceli la respecton de la raitoi de ciui civitanoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion, mi presentos la septembran letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.